Dobrý večer. V dnešnej relácii História a my budeme pokračovať v téme, ktorú sme odvysielali 3. apríla. Vtedy sme sa venovali problematike protireformácie na Slovensku pri príležitosti 350. výročia zmiešaného Poľsko-Uhorského súdu nad evanjelickými duchovnými. Dnes nás opäť bude touto témou sprevádzať cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Na príprave relácie spolupracujú zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Dnes pokračujeme v rozprávaní cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka o protireformácii na Slovensku. V krátkosti si pripomeňme niektoré informácie z prvej časti odvysielanej 3. apríla.
Naozaj tí vzdelaní kňazi, ktorých bolo málo, aj v reforme Martina Lutera, ktorý bol intelektuál, nezabudnime na to, že z môjho pohľadu, dokonca si dovolím povedať, že reforma Martina Lutera nebola reformou mravou. Bola reformou teologickou, intelektuálnou. Bol to profesor Biblika. Vezmime si, naozaj tu ide o zásadné teologické otázky, ktoré sa otvárajú, ktoré bežní ľudia, negramotní, absolútne nemali o ňom ani šajny. A tá regula, či je panstvo toho náboženstvo, v podstate nebolo o tom, že jednotliví ľudia si vyberali náboženstvo. Ja chcem byť katolík a ja chcem byť evanjelik. Ešte nehovoriac o tom, že ani v tom čase nebolo jasné, kto je katolík a kto je evanjelik. Čiže je to naozaj veľmi komplikovaný a dynamický problém. Nedá sa na neho pozerať, že teraz už tu sú evanjelici, potom katolíci, ich nebolo. Nie, nie, to je veľmi zložitý problém. A v danej otázke náboženskej slobody tu prichádzalo do úvahy, keďže šľachta, ktorá bojovala proti Habsburgovcom, na posilnenie svojej pozície videla väčšiu nádej v evanjelickej cirkvi, tak aj panstvo bolo evanjelické. Na obraz Spiša si treba uvedomiť, že ešte v roku 1650 na Spiši pôsobilo asi iba 10 katolických kňazov. Že vezmite si, celá tá organizácia, celá tá kultúrna tradícia bola v rukách evanjelikov. Ale Habsburgovci chcú byť tými, ktorí chcú posilniť pozíciu katolíckej cirkvi a robia, vydávajú zákony, ktoré sú v neprospech samotných evanjelikov. No a ten neprospech a ten tlak sa ukazuje o to ešte silnejšie, zvlášť za cisára Leopolda Habsburského. A v tom čase pôsobí na tomto území spíša ešte spišský prepošt Juraj Baršoň. Takže poďme rozohrať hru, rozložiť figurky, aby sa nám nakoniec ukázala taká pestrá paleta toho, čo sa vlastne odohralo v roku 1674, kedy sa koná pred 350 rokmi zmiešaný poľsko-uhorský súd nad duchovnými evangelickými. Takže Habsburgovci, ktorí posilňujú svoju pozíciu, zvlášť vezmime si, že k tomto posilneniu pozície Habsburgovcov v protireformačnej politike dali evanjelici zámienku. Akú? Že skutočne ide o akciu, ktorá ukazuje zo strany Františka Vešeléniho, ktorý zhromažďoval uhorskú šľachtu, tá bola evanjelickou, že v podstate jednota uhorského kráľovstva bude nemožná, ak nebude nábožensky zjednotená, pretože tí, ktorí bojovali a sa podielali na Vešeléniho sprísahaní proti Habsburgovcom, boli evanjelici. Vešeléniho sprísahanie bolo odhalené, a to v roku 1671. Vieme, že šľachte, ktorá sa podielala na tomto spiknutí, viacerí z nich, teda niektorí boli popravení, hrady boli vypálené, preto na Slovensku máme tak veľa zrúcanín hradov, pretože šľachta, ktorá sa zúčastňovala v protihabsburských stavovských postaniach, bola zbavená majetku a hrady boli spálené. Čiže nebola tam možnosť, tá šľachta sa už viac na tie hrady nedostala. A o 3 roky neskôr urobí zásah proti evanjelikom v tom, že im dá odobrať kostoly a koná sa súd proti 41 duchovným na Spiši len. Hej? Teda vezmeme si, že tých odstavení evanjelických farárov bolo oveľa viac. Teraz, keď ten Leopold Habsburský chcel robiť obnovu katolíckej cirkvi, lebo tam si bol istý, že proti Habsburgovcom, ktorí sú katolíci, katolícka cirkev nepôjde, práve naopak, ponúka im dominantnejšie politické postavenie pre katolícku cirkev, tak má istotu, že toto budú jeho spojenci. Náboženská jednota krajiny bola teda pre Habsburgovcov kľúčom k politickej jednote, preto vidíme, ako to náboženské a politické je spojené. A je otázka, že či ide viac o náboženské ako o politické spory, pretože Habsburský mier spolitizoval náboženstvo, keď otázku náboženstva dal do svoj vôle šľachty. Keď sa príjme klauzula, či je panstvo toho náboženstva, ktoré potom neskôr zneužijú, alebo využijú, lepšie povedané, jezuiti na rekatolizáciu, pretože povedia si, či je panstvo toho náboženstva, získame šľachtu a krajina bude katolická. Čo sa vlastne aj stalo? Čiže to, čo bolo spočiatku ústupkom katolíkov voči evanjelikom, sa obrátilo proti ním. A je tu vidieť, ako dochádza k náboženským nepokojom, koniec koncov 30-ročná vojna, ktorá má na svedomí sedliacke povstanie v Nemecku. Mnoho mŕtvych je obrazom toho, do akej nevraživosti kedysi zjednotené kresťanstvo sa postavilo proti sebe. To je to, čo sme hovorili na koncile v Clermont, keď bola vyhlásená prvá križiacká výprava, keď pápež hovorí, nebojujte proti sebe, bratia, obráťte zbraň proti nepriateľom Pánovho kríža, tak tu vlastne vidíme, ako medzi sebou bojujú kresťania, sú voči sebe nevraživí katolíci a protestanti a vyhrá kto? Vyhrajú Turci. Alebo vyhrá náboženský postupný indiferentizmus. Ten, ktorý máme v spoločnosti, je výsledkom toho, že náboženstvo, ktoré chcelo byť spojivom a Habsburgovci sa usilujú o to, aby katolícka cirkev bola spojivom pre celú Habsburskú monarchiu, predsa tie stavovské povstania ukazovali na to, že je to už nemožné. Náboženstvo prestalo byť spojivom, jednotiacím spojivom, pretože viedlo k náboženským nepokojom a Jozef II. Osvietenec vyjde s myšlienkou tolerancie, náboženskej tolerancie, kedy už potom aj evanjelici budú môcť stavať si svoje murované kostoly. Čiže ten čas od odhalenia vešeleního sprísahania, ktorý organizoval stavy uhorské aj české proti Habsburgovcom, bolo po smrti vešeleního, Františka Vešeleního, odhalené a dozvedela sa to Viedne prostredníctvom tlmočníka Porty pana Jottyho. A okrem toho, že začína veľké besnenie Habsburgovcov proti šľachte, malo to za následok okrem iného aj Bratislavský súd špeciálny v roku 1671, kedy predvolal vyše 200 podozrivých šľachtikcov, vrátane protestantských duchovných. Tam je to už vidieť, že evanjelickí duchovní podporovali šľachtu, ktorá ich živila, a ten rok 1674 je pomsta Habsburgovcov za Vešeleného sprisahanie, aj keď nemožno povedať, že by v tom nemala podiel istá časť kléru. A tu už sa dostávame k ďalšej postave, a to je Juraj Baršoň. Hrabče pevný je Pán Búh náš, zbroj výborná i síla.
Počas dnešného večera sa spolu s cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom venujeme protireformácii na Slovensku.
Juraj Baršoň je mimoriadne zaujímavou postavou, ktorá v podstate pochádzala zo zmiešaného manželstva. Otec bol katolík a matka bola pravdepodobne kalvínka dokonca, alebo niektorí hovoria, že bola evanjelička. Narodil sa 3. marca 1526 v Petrovanoch, Nitrianskej stolici. A je to vlastne človek, ktorý zažil model, ktorý bol ideálny pre tú rekatolizáciu, teda pre návrat evanjelikov do katolíckej cirkvi, čiže sme si hovorili katolická reforma, čiže vlastným spôsobom, ako cirkev uplatňuje reformu, preto aby bola transparentnejšou. To je ten tridentský koncil, vznik jednotlivých reholí, ktoré výrazne ovplyvnili šírenie katolicizmu v krajinách, keď sme si hovorili o jezuitoch, ktorí využili cirkevný rezervát na pokatoličtenie regiónov, keď získali šľachtu na svoju stranu. To by šlo aj bez protireformácie. Tá reforma, keď je dobrá, priláka do cirkvi nových ľudí. A výsledkom bola rekatolizácia. Ale tá rekatolizácia bola výsledkom aj politickej aktivity, tej protireformačnej politiky, ktorú presadzovali Habsburgovci a niektorí predstavitelia, medzi nimi teda Juraj Baršoň. A ten Juraj Baršoň mal na vlastnej skúsenosti metódu, ktorú chcel uplatniť pre získavanie evanjelíkov na katolickú cirkev, pretože jeho matka, keď bola v požehnanom stave a ho čakala, bola na púti. A na tej púti sa obrátila. Bolo to v Marianke pri Bratislave, Mariantal. Tam sa obrátila. A preto Baršoň vychádza z myšlienky, že cesta, ktorou získame evanjelikov na katolickú vieru, budú púte. Cez duchovný zážitok. A aj tá myšlienka získavať evanjelikov pre katolickú vieru bola u neho mimoriadne silná práve preto, že on sám zažil konverziu. Okrem iného, bol veľmi ovplyvnený jezuitskou výchovou. Po štúdiách v Nitre, Trnave ho arcibiskup Lipaj posiela do viedenského Pazmánea, o ktorom sme si rozprávali v jednej z relácií, mali sme výročie Pazmánea. A potom dokonca sa dostal v roku 1646 do Germanica Hungarica, teda seminára, ktorý bolo pre nemecké zeme a Uhorsko zriadené priamo v Ríme, aby boli vychované budúce elity, budúci biskupy, ktorí budú na vysokej úrovni. Totiž, keď pápež posielal legátov do Uhorska, aby získal stav katolíckej cirkvi v Uhorsku, tak získal informácie o tom, že biskupy sú lojálni, že sú podlízovační, aby získavali svoj post, ale takýto neoslovia evanjelikov. Čiže ukazovala sa tu potreba vychovať budúce elity, ktoré budú vzdelané, a samozrejme jezuitská výchova bola garanciou toho, že kto prejde jezuitskou formáciou, bude dobrý biskup. A koniec koncov sa to ukázalo na príklade Petra Pazmaňa, ktorý bol ostrihomským arcibiskupom a ktorý urobil veľmi veľa reformných opatrení, vďaka ktorým teda vznikol aj to Pazmáneum vo Viedni a pripravovalo sa rozdelenie ostrihomskej arcidiecézy, čiže v čase, kedy to nebolo možné, sa ukazovala možnosť zriadiť samotné spisku diecézu. A vlastne to Germanicum Hungaricum bolo ako keby nepísaným seminárom budúcich biskupov v Uhorsku. A tam študoval aj Juraj Baršoň. Vieme, že chcel vstúpiť aj do jezuitskej rehole, ale jezuiti ho neprijali z viacerých dôvodov. Jeden z tých vážnych dôvodov bolo, že mal nejaké vážnejšie zdravotné ťažkosti. Teraz si vezmite, dobre, ak chceme postaviť katolícku cirkev na nohy, vychováme si dobrých budúcich biskupov. Juraj Baršoň ukazoval sa ako jeden z možných kandidátov na biskupov, ale teraz ako postavíte katolícku cirkev, ak nemáte pešiakov, ak nemáte kňazov? Keď hovoríme, že v roku 1650, teda až po Pazmaňovi, mal spíš 10 aktívnych duchovných, ako zastršíte cirkevnú správu? Vieme, že isté riešenia ponúkali aj Poliaci, pretože katolická reforma sa v našich krajinách šírila jednak z juhu, z Viedne, smerom na sever, čiže už sme si spomenali Pazmaneum, potom Viedenská univerzita, rehole, ktoré zakladala Viedeň v Trnave, tam bol úmysel. Ale ešte dovolil by som si povedať, účinnejšia bola z Poľska, odkiaľ prichádzali reholníci, či už milosrdní bratia, alebo minoriti. Čiže prvé kláštory a konventy sa stavajú na severe Slovenska. Humenné, Stropkov, Spišské Podhradie. Vezmime si, že milosrdní bratia nezaložili svoj prvý kláštor v Bratislave, ale v Spišskom Podhradí. Čiže na území, ktoré bolo pod správou poľských starostov. A samozrejme, kňazi, ktorí mali obsadiť jednotlivé farnosti, Spišský Prepož nedisponoval dostatkom kňazov, a dokonca ešte aj predtým, ako došlo ku Trnavskej synode v roku 1611, dochádzalo k tomu zo strany krakovského a tarnovského biskupa, aby šíril katolickú vieru, zvlášť na Spiši vieme, že 16 spiských miest a staroľubovianske panstvo bolo pod správou poľských starostov ľubomírskych, čiže tam sa otvárala cesta zo strany Krakova a Tarnova na zostavenie farností katolickými duchovnými, ktorými nedisponoval Spiš. Ako sa mohli formovať kňazi? V Košiciach takisto žiaden seminár nebol. Vezmime si, kde boli seminári. V Trnave, Trnava vychovávala, a Viedeň. To boli najdôležitejšie strediská. Potom ešte Štajerský Hradec, Grác. Ja používam rád historické výrazy, lebo keď hovoríme, idem do Grácu, tak to je, my sme mali Štajerský Hradec výraz. A zvlášť Trnava zohráva veľmi dôležitú úlohu. Takže naozaj tá katolícka cirkev nemala veľmi vhodné pozície. Teraz si vezmite, že ak v roku 1622 Peter Pázmaň sa snaží posilniť katolícku cirkev cez jezuitov, cez rehole, tak dobre, na Spišskom hrade v roku 1620 vďaka Zuzane Erdediovej, manželke po nebohom Krištofovi Turzovi, ktorá bola katolíčka, sa otvorila cesta pre jezuitov, ale evanjelici už mali také silné pozície v tom čase, že keď v roku 1648 chceli jezuiti si založiť jezuitský dom v Spišskom Podhradí pod hradom, tak počas návštevy Poľska evanjelici rozobrali kláštor na Cimpercamper, neostalo z toho nič, dokonca hovorili, boli by nás zabili, že hádzali po nás ešte aj stromy, ktoré boli. Čiže vezmime si, že tí evanjelici v žiadnom prípade nechceli pustiť do svojho prostredia žiadneho katolíckeho kňaza, aby si udržali svoju pozíciu. Čiže pred tým rokom 1671 bolo tu niekoľko pokusov zo strany poľských biskupov krakovského a tarnovského poslať katolíckych kňazov, lebo my sme ich nemali. Bola tu cesta z Poľska cez reholníkov založiť kláštory rôznych reholníkov, či to boli redemptoristi neskôr, ale hlavne minoriti, jezuiti, to boli takí hlavní nositelia, piaristi. Ale vezmite si, kde piaristi mali svoje miesta? Podolinec. Zase mesto, ktoré bolo pod poľskou správou. Čiže tu sa mali vytvoriť akoby enklávy, strategické enklávy, aby odtiaľ potom reholníci odchádzali na južné časti Uhorska, aby získavali pre katolickú cirkev. Neraz to boli misie. Oni išli do farnosti za veľmi riskantných podmienok. Vieme, že malo to za následok taký Jan Simonides, mali sme teraz v 24. roku výročie jeho smrti, tak on bol zabitý evanjelikmi. Čiže tí katolickí kňazi, ktorí šli do evanjelického prostredia, neraz boli mučeníci. Ďalej Juraj Tranoscius, kňaz v Dolnom Kubíne, ktorého veľmi kruto mučili. Spomente si na svätých košických mučeníkov. Keď čítate ich umúčenie, to čítať je ťažké, nie to ešte prežiť. Za akých nedôstojných podmienok, ako drastickým spôsobom boli mučení, pretože sú katolíci a boli nútení, aby prešli na evanjelickú vieru, pretože mali za sebou to nešťastné náboženstvo opreté o politiku. Mali za sebou šľachtu, ktorá dávala pocítiť moc. Kto vlastnil, kto obsadil Košice, dal pocítiť svoju moc a týral. Dá sa povedať, kto čím hreší, tým trestaný býva. Po odhalení vešeleního sprisahania sa karta obrátila proti evanjelikom a mali za sebou iného pána, a to bol sám Leopold Habsburský. Ten zohral veľmi dôležitú úlohu v boji proti Turkom. Bol veľmi úspešný, pretože sa mu podarilo získať veľké časti Uhorska späť pod svoju správu, ale takisto bojoval aj proti evanjelikom, čiže dá sa povedať, že vytváral sa tu priestor na šírenie katolicizmu mocou a samozrejme vždy, keď sa uplatní moc, musíte rátať aj s jednotlivými krivdami. Dá sa povedať, že našiel Leopold I. veľkého spojenca v Jurajovi Baršoňovi, ktorý chcel uskutočniť rekatolizáciu na svojom území, mal v bytostnom záujme, a nemôžem mu to zazlievať, šírenie katolíckej cirkvi. A vlastne Leopold I. už v roku 1672, čiže rok po odhalení vešeleního sprisahania, dal návrh Jurajovi Baršoňovi, že bolo by fajn, keby, ak by chcel využiť cisárske vojska, tak ich mu dá na to, aby zobral násilím za prítomnosti vojska evanjelikom kostoly a odovzdal ich katolíkom. Čo samozrejme Baršoň veľmi vítal.
Počúvate Rádio Lumen.
Oh,
Naše pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen v rámci relácie História a my prijal cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Hovoríme o problematike protireformácie na Slovensku.
Okrem iného, Varšoň vo svojich správach nieraz rozprával a aj sa chválil, že za jeho pôsobenia došlo ku viacerým konverziám evanjelikov na katolickú vieru, čiže dávalo mu to takú väčšiu odvahu, aby urobil ten návrh. A taktiež dá sa povedať, že aj pápež a kongregácia Propaganda Fide, dnes je to dikasterium pre evangelizáciu národov, odporúčalo, aby sa Varšoň pri rekatolizácii oprel o podporu Habsburgovcov, ktorí majú bytostný záujem o šírenie katolickej viery. Zaujímavé ale je, že Varšoň bol podporený touto záležitosťou, ale sťažoval sa, tiež je tu také, vidieť také trošku mocenské, že nemal dostatok kňazov, ale sťažoval sa v Ríme na to, že do jeho kompetencií spišského prepošta zasahujú krakovský a tarnovský biskup, že tam posielajú svojich kňazov. Pričom videl za tým politické snahy Poliakov získať toto územie, aj nielen nábožensky, ale cez náboženstvo potom aj politicky. Vieme, že čosi na tom pravdy tiež bolo, ale nedisponoval dostatkom kňazov, tak sa sťažoval na posvetnej kongregácii Propaganda Fide a žiadal pápeža, aby prispel k ukončeniu sporov medzi ním a krakovským biskupom vo veci obsadenia fár na spiši polskými duchovnými. A žiadal dokonca kongregáciu, aby krakovskému biskupovi zakázal vysielanie takýchto kňazov. Vieme, že napríklad tu v Spišskom Podhradí pôsobil Zebřidovský, ten, ktorý stával kalváriu, ale vieme, že tu na Spiši žiadnu kalváriu nestával a ani tie snahy interpretovať tie kaplnky ako Jeruzalém nevychádzajú z Zebřidovskej kalvárie ako modelu, pretože ak by Zebřidovský chcel stavať kalváriu, stával by ju už za svojho života podľa tohto modelu. Čo ale v prípade Varšoňa, ktorý stojí za stavbou kaplnky povýšenia svätého kríža na Sivej brade, Juraj Varšoň práve vyháňal týchto kňazov a chcel si urobiť poriadok vo svojej diecéze. Čiže naozaj aj pápež na zásah kardinála Barberiniho 14. júla 1667 chválil prepošta za jeho úsilie o rekatolizáciu a odporúčal prepoštovi, aby neakceptoval poľských kňazov a taktiež, aby od cisára vyžiadal vojenskú pomoc pri prevzatí majetkov od protestantov, čo vlastne Varšoň aj urobil. Takže napriek nedostatku kléru je zaujímavé, že ten Varšoň urobil veľmi veľa zaujímavých opatrení. Jednak obnovil púte na Mariánsku horu, pretože vieme, že za jeho pôsobenia sa vytvorila legenda o tom, že sa na Mariánskej hore v Levoči zjavila Panna Mária. A vieme, že keď katolíci chceli obnoviť púť na Mariánsku horu, zase sme pri tej myšlienke Varšoňa, ktorý zažil to obrátenie v lone svojej matky na púti a preto používal tento úspešný model, obnovil tie púte, dal tomu aj príbeh zjavenia Panny Márie, tak vieme, že keď išli na Mariánsku horu, evanjelici do nich hádzali kamene. Hej, čiže v tom čase je to ešte veľmi nenávistné, katolíci nemali nejaký priestor a keď sa vytvorila politická vôľa, tak sa to využije. Dá sa povedať, že Juraj Varšoň, keďže ovládal taliančinu, mohol veľmi dobre komunikovať s Rímom. Napriek nedostatku kléru naozaj vynaložil veľké úsilie o rekatolizáciu obyvateľstva a v posvetnej kongregácii koncilu uviedol v rokoch 1675 až 76 bolo zaznamenaných 6800 konverzií na katolickú vieru na Spiši, čo nie je málo. 1851 na Liptove a 2857 na Orave, ktorú taktiež spravoval, napriek tomu, že Orava a Liptov nepatrili pod spišské prepoštstvo. Dá sa povedať, že aj Kalvária na Sivej brade za čias Juraja Varšoňa mala viesť takému obráteniu obyvateľstva. Dá sa povedať ešte aj to, že aby sme boli v obraze, na Orave v tom čase boli iba tri katolické fary na celej Orave. Čiže vtedy sme si mohli hovoriť, že to je už koniec katolíckej cirkvi a naozaj tá katolícka cirkev ukazuje, že je Božia, pretože povstala z popola. No a Juraj Varšoň skutočne sa postavil do takej prvej línie bojov proti evanjelikom a naozaj je stúpencom nielen katolíckej reformy, ale aj proti reformácie, čiže využil politickú moc na oslabenie moci evanjelikov a tak, ako mu odporúčal pápež, tak ako aj Habsburgovci sľúbili, že budú mu pomáhať pri prevzatí kostola, skutočne v roku 1674, teda pred 350 rokmi, došlo za prítomnosti brutálneho zásahu císarského vojska k preberaniu kostolov. A keďže bolo málo kňazov, tak vlastne evanjelici sa ocitli vo veľmi ťažkej situácii. Najprv boli obraty o kňazov, ktorých katolíci zase nemali. A do tohto kontextu zapadá ten zmiešaný poľsko-uhorský súd. Prečo poľsko-uhorský? Pretože 16 spiských miest bolo v poľskom zálohu. No a došlo ku súdu, ktorý bol zmanipulovaný a viedol k odsúdeniu 41 kňazov, čiže máme tu istú krivdu, a učiteľov, ktorí viedli tie mestské školy.
Cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom sa venujeme problematike protireformácie na Slovensku.
Dá sa povedať, že prevzatie kostolov katolíckou cirkvou vzhľadom na nedostatok kňazov, tak školy boli pod správou farárov a klesli po kultúrnej úrovni. Vlastne bol to aj zánik konfraternity 24 spiských kráľovských farárov. A taktiež tie mestské školy, ako keby, ktoré boli ako na úrovni gymnázií, dá sa povedať, zanikli. A pri farách boli ľudové školy, ktoré nedosahovali úroveň predchádzajúcich škôl. Čiže to kultúrne dedičstvo, ktoré evanjelici niesli, bolo týmto zásahom veľmi radikálnym spôsobom zmarené. A dokonca, keď došlo ku deportovaní týchto kňazov, mnohí boli poslaní do vyhnanstva. Jedným z takých smutných prípadov bol aj významný filozof, ktorý bol farárom pôsobiacím v Spišskom Podhradí a bol to predstaviteľ tej prešovskej filozofickej školy Jan Bajer, ktorý po tom súde utrpel mŕtvicu a vlastne aj zomrel. Čiže máme prípady aj kňazov, evanjelických kňazov, ktorí ťažko znášali to ich odsúdenie. Iste bolo za týmto politikum vešeleného sprísahanie, ale bolo to veľmi také radikálne. Čiže stretli sme sa s takýmito radikálnymi krokmi aj zo strany evanjelikov, kde máme mučeníkov, ktorí trpeli od bratov, ktorí vyznávajú tú istú vieru, hej, že utrpeli. A to isté vlastne akoby na oplátku, tá pomsta bola krutá a sladká zároveň. Čiže najprv došlo k oslabeniu evanjelických farárov a potom v roku 1674 dokonca evanjelici nesmeli mať žiaden kostol, mohli si stávať až neskôr drevené kostoly, ktoré ale museli byť mimo mesta, hovoríme o artikulárnych kostoloch, a evanjelici sa museli povinne zúčastňovať na katolických bohoslužbách, čiže tá rekatolizácia, ten rekatolizačný protireformačný tlak bol oveľa silnejší pre tú politickú prehru Vešeleniho. Vieme, že takýchto udalostí v dejinách Slovenska máme, kde keď katolík alebo evanjelik prevzal politickú moc, tak po politickej porážke dochádza k utlaku tých katolíkov alebo evanjelikov a že to spájanie náboženstva a politiky sa v čase už takého náboženského rozdelenia vypomstilo. To pochopili aj samotní panovníci, ktorí vychádzajú čoraz viac z myšlienkou tolerancie, ale nie v zmysle tom, ako sme my dospeli ku ekumenizmu, kde pozeráme jeden na druhého ako na bratov, ale ako nevyhnutnosť. Tá tolerancia neotvára náboženskú tému a to otvorilo cestu ku laicizácii Európy. A vieme, že Európa dodnes hľadá, čo by malo byť spojivom pre obyvateľov. Počas celých 1500 rokov feudálneho systému to bolo náboženstvo. Rozdelením náboženstva na katolíkov a protestantov síce bol tu zápas o to, aby náboženstvo bolo zjednocujúcim prvkom, ale už v rozdelení západného kresťanstva to nešlo. Síce v severských škandinávskych krajinách bolo zakázané katolícka viera, ale predsa tí katolíci tam boli. Na území Habsburskej monarchie boli evanjelici postavení mimo zákon a mimo to právne postavenie, ale predsa tu boli. A bolo to terčom mnohých napätí a sporov, ktoré viedli aj k povstaniam, či už si pomyslíme vo Francúzsku, Hugenoti a katolíci, krvavá barbarská noc, takýchto prípadov, alebo krvavá Mary Stuartovna, ktorá postupuje proti katolíkom. Čiže takýchto prípadov máme veľmi veľa a vlastne to otvorilo cestu k tomu, čo Francúzsko ako symbol takého sekulárneho prostredia dojde, že to, čo má byť spojivom pre Európu, je vedomie národa a občianskych práv, ale vieme aj to viedlo k nie malým vojnám, ktoré majú na svedomí milióny mŕtvych. A dodnes vlastne zakončíme tú reláciu História a my, si môžeme položiť otázku, aká je veľká škoda, bolo potrebné to rozdelenie západného kresťanstva. Vieme, že keď sa dvaja bijú, tretí vyhráva. Zápasy medzi katolíkmi a protestantmi viedli koniec koncov k oslabeniu kresťanstva v spoločnosti. A keď dnes hovoríme o tom, že viera sa vytláča z našich domácností, možno vieme na základe aj tejto relácie prečo.
Dnešná relácia História a my je zameraná na problematiku protireformácie na Slovensku. Naším hosťom je cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak.
Z tých postav sa ukazuje tiež celkom zaujímavá ešte skutočnosť samotného jezuitského kňaza, ktorý pochádzal z Bijacoviec pri Spišskom Podhradí, a ide o Jana Simonidesa, ktorý pred 350 rokmi zomrel. Ale zaujímavé je, vieme, že to napätie medzi katolíkmi a evanjelikmi sa prejavovalo aj zo strany evanjelikov, keď sme hovorili, ako bojovali proti jezuitom, ako im znemožňovali, aby sa usadili v Podhradí, nakoniec sa usídlili na kapitule, ktorá sa potrebovala ohradiť múrmi, aby mohla zdolať aj ten vojenský tlak alebo ten nenávistný tlak. Vezmime si, že tá kapitula uprostred toho Podhradia v tom čase, že vôbec obstála v tom zápase, to bolo naozaj zaujímavé. A ona sa vlastne aj uzavrela, pretože tí jezuiti našli útočište na kapituli, ale medzi hradbami. Ale na druhej strane veľmi veľa zaujímavé Podhradčanov potom študovalo v jezuitskom gymnáziu, ktoré bolo založené v roku 1648. Existuje aj veľmi zaujímavá kronika opäť bijacovského rodáka Valentína Kalinaja, ktorý prepísal kroniku jezuitov. Čiže ak niekto cituje, tak necituje jezuitskú kroniku. Ona sa nám originál nezachovala. Nehovorí ani o žiadnom spiskom v Jeruzaleme, ale hovorí, ide o kroniku, ktorá bola prepísaná práve tým Valentínom Kalinajom. To bola jeho rigorózna práca. A keď teda sa vrátime k tým Bijacovciam, odkiaľ pochádzal Jan Simonides, ktorý zomrel mučenickou smrťou, tak zaujímavé je, že ten zmiešaný poľsko-uhorský súd sa konal 30. apríla až 2. mája 74 v Spišskom Podhradí, ale tá nenávisť evanjelikov voči katolíkom bola silná ešte aj potom na iných územiach, kde ten vplyv nie na každom území bol Baršoň a nie všade boli vyhnaní tí evanjelickí kňazi, tak napríklad na oplátku zase násilie, ktoré plodí násilie, viedlo k tomu, že práve ten Jan Simonides, keď pôsobil na Orave a potom išiel aj na Turelu, keď tam sa opisuje, že stále bol zbožný veľký ctiteľ Panny Márie, na jej počesť každú sobotu a na Marianskej vigílie prísne sa postieval, svojím príkladom veľmi krásne ukázal vzor, a keď sa snažil šíriť katolickú vieru pri Turej Lúke, tam vlastne rukami evanjelikov bol zabitý. Čiže zomrel 31. októbra 1674. Čiže keď si vezmeme, že v máji 1674 boli vyhnaní evanjelickí duchovní zo Spiša, tak ešte v tom roku neskôr, v októbri, máme mučeníkov zase ešte z tej druhej strany, čiže ten proces protireformačný a rekatolizačný ešte stále doznieval. A potom, až tým rokom 1700 za Jana Žigraja, sa už vlastne tá situácia začína obracať v prospech katolíkov, ale tie tlaky politické boli stále veľmi veľké. Čiže jeho telo okrem iného bolo prevezené do Trnavy a bol uložený v hrobke univerzitného kostola svätého Jána Krstiteľa, ktoré dnes je katedrálou. Čiže nezabudnime, že miesto, kde ostriomskí arcibiskupy mali svoju kapitulu, bol tzv. Hrubý kostol, dom svätého Mikuláša v Trnave. A až otec arcibiskup Ján Sokol premiestnil sídlo, ako keby, alebo vybral si za miesto bývalý univerzitný kostol, kde boli uložené ostatky Jana Simonidesa, a zomrel v povesti mučeníka. Takže takýchto mučeníkov máme aj minoritov. Teraz určite ste zaznamenali informáciu o tom, ako boli práve z tohto obdobia umúčení misionári, minoriti, ktorí tí reholníci naozaj nastavovali svoj život. A zvlášť, keď si uvedomíme význam jezuitov v dejinách Slovákov, im treba pripísať to, že kedysi evangelické Slovensko, na ktoré dnes pozeráme ako na silno katolícke, bolo dielom veľkých obetí a mučení, či svätých košických mučeníkov, alebo ten Ján Simonides, o ktorom vieme, Juraj Tranoscius a ďalší, ktorí sú príkladom tej veľkej obety. A možno aj tá rekatolizácia a protireformácia 17. a 18. storočia nás tak trošku nábožensky zbližuje s Poliakmi. K takým svedectvom práve týchto mučeníkov vidíme obrovský prínos jezuitskej rehole pre to, že vôbec dnes väčšina obyvateľstva je katolícka, aj keď evanjelici taktiež sú dôležitou súčasťou nášho spoločenského a náboženského života. A chvála Bohu, verím, že sme sa z minulosti poučili, že predsa už máme aj pekné skúsenosti, napriek tomu, že sme si vzájomne spôsobili krivdy, ktoré si možno aj tak potrebujeme odpustiť. Ak ich vyťahujeme z histórie, nie preto, aby sme jatrili rany, ale preto, aby sme sa poučili, už nikdy viac sa nevráťme k tomu, čo bolo predtým. A som rád, že žijeme doby, kedy sa pozeráme jeden na druhého ako na odlúčených bratov, že sa vieme aj vzájomne povzbudiť, a nebyť toho náboženského rozdelenia by sme možno nemuseli dnes zapasiť aj katolíci, aj evanjelici so silným sekularizmom a laicizáciou spoločnosti, ktorá sa už nepriznáva k náboženským koreňom a radšej dáva do popredia to bratstvo, univerzálnosť bez príslušnosti k náboženstvu, čo je na škodu hlavne tej viery, ktorá má byť žitá, ktorá sa má dostávať do spoločnosti. A potom taktiež tá skúsenosť nám hovorí o tom, že možno aj tá rekatolizácia, ktorá prešla z Poľska, nám ukazuje na takú náboženskú blízkosť s Poliakmi, ktorí urobili veľkú úlohu aj v našom národe pri udržaní katolíckej viery. Aj keď nie vždycky boli pochopení, ako v prípade Baršoňa, ktorý sa sťažoval na to, že tu prichádzajú poľskí kňazi, ale my sme nemali iných. Aj na Orave prvá farnosť, ktorá je obnovená v Čimhovej, bola farnosťou, do ktorej prišiel kňaz Zratulova z Poľska. Takže aj tá forma náboženského prežívania, myslím si, že tak trochu cítime, že je v mnohom podobná Poliakom, aj vďaka tomu, že oni tú istú pečať zanechali.
Priblížil sa záver relácie História a my. V nej sme sa venovali protireformácii na Slovensku s cirkevným historikom docentom Ľuboslavom Hromiakom. Za mixážnym pultom bol Jaroslav Fabián, hudbu vybrala Diana Rauchová a reláciu vás sprevádzala Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
Všetky posty.